Hi guys, I'm Christian Esguera and welcome to this episode of our Facts First podcast. Now remember, you can catch this podcast on Apple, Spotify, Google, and Stitcher. You can also catch this on my YouTube channel. That's Christian Esguera. Just click subscribe and like. Now for this week, we have another special guest. I think most of you or many of you know him especially on social media. He goes by the moniker Tarantadong Kalbo. Now for this episode, mas kikilalanin natin si Tarantadong Kalbo. Medyo nakakatawa yung moniker niya, pero I'm sure may paliwanag yan. At saka pag-uusapan natin yung very important movement that was started by this cartoon or character that he has created. So before we go to that, gusto ko muna i-welcome dito sa podcast si none other than Tarantadong Kalbo. Maraming salamat.
Thank you, Christian. Hello. Everyone.
Okay. Unang-una, kunin muna natin yung totoong pangalan mo. So, Tarantadong Kalbo. Hindi ka namin minumura at hindi rin niya kayo minumura. Okay. So, ano yung totoong pangalan ni Tarantadong Kalbo?
Pangalan ko is Kevin Eric Raymundo.
Kevin Eric Raymundo. Okay. Sige, before we go into the other details, ano, tell us something about yourself, how you started it sa career na to, what do you do for a living, sideline lang ba tong character na ginagawa mo?
Alright. I'm an animation director. I've been in the animation industry for 13 years now. And yung itong TK or Tarantadong Kalbo, ano lang to, hobby. Nag-start siya 2 years ago, 2019. Ano lang to, ah? May funny backstory lang to. Kasi ginawa ko lang yung page as an excuse para ibili ako ng asawa ko ng iPad Pro.
Bakit, bakit?
Kasi mahilig ako mag-drawing talaga ever since I was a kid. Mahilig ako mag-comics. And then, nung 2019, after nung very stressful ko na work, parang gusto ko ng outlet para dun ko ilalagay yung mga drawings ko. So yun, gumawa ako ng page na Tarantadong Kalbo, and the rest is history.
So nagsimula siya parang ano siya, personal outlet, no? Pero yung ginagawa mo, meron ka pa rin ano, meron ka pa rin day job full time as an animator director. Tama ba?
Yes, yes.
Animation director. So usually ano yung mga ginagawa niyo ron? Tapos sobrang kakaiba ba siya rito sa hobby na ginagawa mo ngayon?
Sobrang iba kasi yung show namin ngayon is for kids. Kung na encounter niyo na yung Paddy Rock na bagong show ng linya-linya, so I work for them. Nasa YouTube ito ngayon. Very sobrang bago lang siya.
Okay. So ilang taon ka na ngayon, Kevin? You've been in the industry for 13 years, no?
35.
At you're 35 But, years old.
Magta-36 na ako this September 18.
Okay. Ano yung inspiration dito sa Tarantadong Kalbo? Kasi una-una, bakit Tarantadong Kalbo? Yung ginamit mo.
yung name na Tarantadong Kalbo, actually, ano, parang in-joke namin yung mga kabarkada ko. Kasi mahilig ako talaga mag-drawing ng ano, medyo irreverent na topics. Medyo controversial. So pag nakikita nila yung drawings ko, parang sinasabi nila, Tarantado ka talaga eh. And yung kalbo part is obviously dahil kalbo ako. Okay, so kinumpain ko lang yung dalawa na yun.
Okay. So yung kalbo madaling hulaan, oh, because inspired
madami,
by your hair.
Madami nagtatanong actually kung kalbo ba talaga ako. Now you know.
Now you know. Sige. Yung mga hindi napapanood to sa YouTube, yung mga nakikinig sa podcast, FYI, so kalbo talaga siya, no? Si Kevin. Pero ever since ba, ganyan ang hairstyle mo? Or lack of it?
Nung high school ako, actually, tarantadong Kimpy.
Tarantadong ano?
Kimpy. Yung in, ano, yung may hati.
Hati sa gitna?
Yan.
As in Kimpy de Leon?
Yes. Di ba yung first? Yun yung nausong hairstyle nun eh.
Yung may undercut.
Minsan may undercut. Minsan
So parang ano siya, di ba? Kim Pidele yun, minsan Jauma pa. Pwede rin Eric Proctuso.
Tama.
So that, yun ang inspiration ng ano, Tarantadong Kalbo. Pero sabi mo, ano ka, di ba? Yung very irreverent yung mga cartoons na ginagawa before or character. Paano ka na-initiate sa ganyan? Or is it something na talagang very natural sa'yo?
Very natural lang yun talaga yung lumalabas doon sa work ko eh. I'm very honest with what I do. Kumbaga kung ano yung naisip ko, medyo unfiltered. Talagang yun na yung ginadrawing.
Usually ano ba siya, political or?
Ano?
Social issues? Yung
medyo social issues, pero yung political part, I think it just happened last year. Mas nag-shift. Kasi yung Tarantadong Kalbo naman, hindi naman talaga sa satire page nung nag-umpisa eh. It's more of slice of life and random memes. Ganun.
Ito ba, anong course mo ng college?
Undergrad, computer science. Malapit, ano?
Oh, malapit. Talent mo talaga yung pagdodrawing. Kaya pala, ano, digital art yung ibang ginagawa mo, no? Tama ba?
Yes.
Digital. Ah, okay. So computer science.
Mm-hmm.
Okay. And then, after you studied, diretso ka na sa ano?
Sa nung pre-stop, nung college, may nagkaroon ng opening sa isang studio, local studio, na titrain sila ng animation. Pero at that time, hindi pa siya digital. Ano, talagang hand-drawn. Mm-hmm. Sa papel talaga mag-drawing. Mm-hmm. And then doon na nag-start yung career ko sa animation. Tapos tuloy-tuloy na yun. Hindi na siya tumigil.
Yung establishment ng identity, kasi based on my observation, yung mga cartoonists, talagang yung mga political satire, yung ginagawa, yung tinitira nila. Pero important yung identity ng characters, no?
Yes.
Yung sa'yo, na-establish mo agad eh, no? Or ano yung naging evolution niya?
I mean like yung likeness ba? Yung kung paano mo makukuha yung likeness ng...
Hindi, yung ikaw, for instance, di ba, meron kang characters. Pero obviously may signature yan eh. Na pag nakita nila, as Tarantadong Kalbo yung gumawa nito.
Yung style. Yung style. Actually, yeah. Pinag-aralan ko yung style ng comics ko before ko siya i-launch. Kasi I wanted it to be consistent. Kumaga hindi pa bago-bago. Kaya pagka nakita ng tao yung drawings ko, parang gawa to ni T.A. So pinag-aralan ko talaga yung line work na gusto ko, color choices, yung ganun stuff.
Kasi I remember, di ba, yung isa sa mga sikat, si Paul Medina.
Mm-hmm.
Pag binalikan yung mga Pugad Baboy series na nung early on, eh, hindi ko alam kung ito yung observation iba. Parang napansin ko medyo payat pa eh. Tapos talaga tumaba ng tumaba later on yung Pugad Baboy, di ba? Pero nandun yung ano, nandun yung
identity.
Yung identity, yung style. Alam mo si ano yun? Alam mo si Paul Gascon, alam mo si Paul Medina. So yun sa'yo.
It's too early pa kasi two years pa lang yung page ko. So yung shift, like yung evolution ng style ko, feeling ko mas makikita natin yung in a few years pa.
Sino yung naging ano mo? Yung usually sino yung audience ng website mo when it was started?
Noong una, mga artist. Kasi yung mga stories na tinatakal ko before is life as an animator. So mga co-workers ko yung ginagawa ko ng stories. And then eventually, ginagawa ko na din ng stories yung asawa ko, yung mga kalokohan namin.
Yeah. Ano rin ba siya? Same industry ba kayo ng wife mo?
Ano siya? Teacher.
A teacher. O may connections lahat yan. Eh, no? Okay, eto, pag-usapan natin yung Tarantadong Kalbo nung naging more political na siya. Anong nangyari? Paano yeah. Naging evolution mo?
Nag-start siya mag-shift nung nag-start yung lockdown last year. I remember correctly, early March, but...
May March 15 yung unang lockdown.
Yung mismong date yun, di ba?
Uh-huh.
So, nung nag-start yun, parang a lot of people were frustrated sa mga nangyayari. Ang daming, kada araw may issue na lumalabas. So, ako, as a comic artist, parang hindi na rin ako makagawa masyado yung lighthearted na pa-cute na jokes, no? Medyo affected din ako. So, parang nag-decide na ako na I think it's best kung i-reflect ko kung ano yung nangyayari sa bansa natin through my works. No? So, doon na nag-start yung shift na yun. And then, Pero before that, parang pinag-isipan kong mabuti, okay. Am I ready for to be attacked by trolls? Pinag-isipan kong mabuti yun kasi nung time na yun, alam ko, ano na eh, parang yung mga critics, halos na silence na sila lahat eh, nung time na yun. So yun yung isa din sa mga kinonsider ko na caveat with shifting.
Masyado, mahirap ba yung naging decision or hindi naman?
Hindi naman. Kasi nung nag-start na yung shift, parang at first, ano, positive yung reaction. Like, ito yung nakaka-relate yung mga tao din sa mga topics na dinidiscuss ko. And then, pumasok na yung mga trolls.
Yeah. So, pag-uusapan natin. Meron tayong special reservation sa mga trolls niya. Ang dami kasi nilang time eh, no?
Sa buhay.
Sabi mo, nung nag-shift ka last year, nung specifically March, kasi nga, may realization, di ba, na it's time to tackle yung other issues na talaga nararamdaman ng tao. Mas nararamdaman. So, sa'yo, ano ba yung nag-i-epekto talaga ng pandemic?
Oh, man. Sobrang nagkaroon ako ng anxiety attacks and nakaka-depress. Actually, continue, patuloy pa rin sa kahit ngayon eh, yung pag nababasa mo yung balita. Sobrang nakakalungkot and nakaka-frustrate talaga. So, sobrang very affected ako dun sa the way the government has handled everything. And at least, in a way, nakatulong yung kapag dinodrawing ko siya.
Specifically, ano yung nag-i-epekto sa trabaho mo, sa pamilya mo nung lockdowns?
If I remember correctly, hindi ako naka-work masyado nung last year. Ganun kalakas yung effect niya.
Gano'ng katagal?
I think 3 to 4 months yun, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. And ang problema pa with our line of work, project-based, and hindi siya fixed yung salary mo. It will depend on kung gano'ng kadami yung magagawa mo.
Output-based?
Oo, output-based. So
naapektuhan drastically yung ano yung kinikita mo nung time na yun, mga 3 months?
Yes, oo. Hindi ko nga alam kung how I managed to continue the page in spite of yung hit dun sa income.
Oo. May ano na ba? May anak na ba kayo ni Mrs.?
Ah, wala pa.
So ramdam na ramdam like most Filipinos yung tama nung pandemic, no?
Yes. Very.
So yung sinasama anxiety attack, how do you relate that dun naman sa ano the way things were being handled nung time na yun?
Excuse me?
Di ba, sayo, nakakaramdam ka ng mga anxiety attack noong time na yun, di ba? So, affected yung trabaho mo. In the meantime, nakikita mo, di ba, especially ng social media, at parang hindi yata ganun kaganda yung handling ng
video. Oh, eh.
Parang, paano mo kinoconnect yun? Nasaan dun yung frustration, for instance?
Well, paano ba? Basta ako kasi, pag nakita ko yung news, dun sa natitrigger eh, yung anxiety. Like, it doesn't feel safe. Yun lang.
Ano yung unang-unang news report na nag-trigger sa'yo? Somehow that inspired
very
you.
Very memorable news. Yung the kit is the kit. Unang inuman sessions, yun yung nag-start, di ba?
Yeah.
And then, parang nung napanood ko yun, parang, what? Ano nangyayari? Kasi lahat tayo, di ba nung time na yun, parang, is this normal?
Oo.
Sobrang parang Twilight Zone. And I made a comic about it din. Parang nilabas ko din sa artwork ko, ganito yung feeling ko when I first watched yung tape. Ano na yun? Sobrang surreal eh.
Sorry lang ginamit pang term eh. Ipaalala natin sa mga nanonood tsaka nakikinig, ano ba yung the kit is the kit is the kit? Kasi naging ano pa yan eh, naging spoof poem pa yan eh, diba?
Oh. yung actually, una... nakasabay ko yun eh, yung poem na yun. Sabay, nagkasabay kami nung nilabas yung poem and then naglabas ako ng comic about it.
I remember ito yung ano, di ba? Nagsasalita si President Duterte. Was this a press conference?
Nagmamumble siya.
Nagmamumble. Like,
nag-start siya with the clip and then parang pumunta na sa history, world history, nag-float na yung ano, yung
sa Spanish flu.
Ayun!
basta nanganak yan eh. Noong time na yon, di ba, ramdam na ramdam mo yung epekto ng pandemic in actual terms, di ba? Tapos ano yung iniisip mo nung napanood mo yun?
Actually, galit na galit ako after. Like, here we are na with this, kasi very, very fresh pa yung COVID nun eh. So, yung mga tao, sobrang takot lumabas. And then medyo hindi ko na maalala yung ibang details. Basta yun, parang may uncertainty. And then, di ba, pina-play down nung administration yung parang, hindi, wala lang yan. Kumain ka lang ng saging. And it will go away. It will die a natural death. Mm. And then, bigla siyang magsasalita ng ganun. So, noona, parang, what? Huh? And then, after nun, nakaramdam ako ng anger? Na, do we deserve this? Parang ganun.
Teka nga pala. Matanong ko lang, curious lang ako. Yung ito kasi ordinary sentiment ng mga tao dun sa nangyayari, di ba? I'm sure based naman dun sa support na nakuha mo dun sa artwork mo. Talaga maraming frustrated because of this pandemic. Pero ikaw ba, was there a time na naging supporter ka rin ni President Duterte? Or never?
Never.
Talaga?
Nung time na he was elected, I was worried. Nandun yung kabay. Like, shit, what was gonna happen? And then, well, shit happened.
So, hindi ka kasama dun sa mga nabudol daw. ni isang mga na Duterte daw ng 2016. Okay, so gano'ng kadalas yung paglabas mo ng cartoon since then?
Daily, I try to put out work every day, kahit isa.
Oo.
Minsan, umabot siya ng... Because, sa dami ng bad news na nangyayari, no? Hindi kasha yung isang artwork sa isang araw. Minsan naglalabas ako, umabot na ng 5.
Kumbaga,
so, gano'ng kadami.
Hindi ka naubusan ng material.
Hindi. Sila na yung nagpo-provide ng ideas for me.
So to date, nakakailang ano ka na? Nakakailang tarantadong kalbo?
Strip?
Oh, strip.
Malapit na siya mag 1,000.
1,000 since last year, no?
Yes. Tapos,
nilaunch mo na siya, di ba?
Yung book?
Yung book?
Nag-launch ako ng book last year, book 1. And then nag-launch ako this year for the half of the year. Ganun siya kadami. So sobrang dami ng content, we had to publish 2 books in a year kasi hindi kasya. Kung gagawin lang namin isang book, ang daming mawawala na artworks.
Okay. Yung Tumindig character, talk to us about how it started.
Okay. Yung Tumindig, very random artwork lang siya talaga. Kumbaga, ilabas ko lang yung sentiment ko na para siyang buntong hininga. Yung artwork na yun, na parang parang kang sumisigaw sa void. Napapaligiran ka ng mga tao na parang hindi nila pinapansin yung problema natin. Yung nangyayari sa atin. So, yun lang yung ibig sabihin ng artwork na yun.
Yung Tumindig, kailan siya nagsimula?
Last month, I think.
Last month. Last month lang ba? July?
Yep, July.
Ah, so bagong-bago pala talaga.
Parang parang mag-3 weeks pa lang. I'm not sure, ah. But I think July.
Curious lang ako kung sabi mo bigla siya parang buntong hiningan. Nasaan ka nun? At saka ano yung iniisip mo? Yung parang yung moment of realization. Kasi I'm sure others are also curious sa paano mo siya nabuo. Buntong hininga because of so much frustration yan, di ba?
If I remember correctly, ang ang nabasa kong news that time was parang tatakbo ata si parang may speculation na tatakbo si Pidots as vice president.
Okay.
So parang sa love ko, I can't, parang hindi ko na kaya yung another 6 years of this. So dun yun, dun, parang dun ko nilabas yung, parang in spite, parang inisip ko, pero what if it happens? But anong gagawin ko? Kumbaga, naisip ko, hindi, sige, kahit anong mangyari, I will still stand my ground. Kahit na ako lang mag-isa.
Ah. Yung ano, yung pa-describe mo ng drawing, kasi ano siya, 'di ba? Kamao na nakatayo. So
yung drawing is madaming mga nakatuwad, no? Na fist people. So parang ang itsura niya, naka-fist bump. Yun yung ano eh, yun yung signature sign ni Pidots, naka-fist bump na medyo parang Nazi salute. And then sa gitna, merong parang glowing figure na nakatayo. So dahil fist people ito, ang itsura niya is naka-fist up. So yung fist up kasi madalas na siya ginagamit sa mga rallies, activism, ganun.
Yung manindigan, yung nakagalan.
Yes. Yeah. And then, sa tabi nung nakatayo na yun, may isang nakatuwad, so naka-fist bump siya, pero medyo nakatingin siya dun sa yung lone na nakatayo. Na parang, parang ano, medyo nagsishift. So yun yung image.
Ako personally nakita ko to, parang, correct me if I'm wrong, parang isang naging basa ko rito, it was very effective kasi parang nireclaim mo yung sign na yun.
Yes.
Na kinuha ni Duterte ng mga DDS sa mga supporters niya. Yung nakaganon, di ba? Yung fist bump. Kasi before him, common naman yun, di ba?
Yep.
Tapos parang ito ba yung ginawa mo? It was also an attempt to reclaim that.
Yes. Parang gusto kong bawiin sa atin yung symbol na yun. Kasi it's symbol yun ng mga oppressed. Eh. Diba?
And then naging symbol of?
Of fascism.
Naging ironic nga eh, diba? Pag sinabi mong ano, yung symbol na yan, parang kanya-kanyang ano, eh, claim doon, diba? Oo. Saan mo siya unang nilaunch? Sa website mo rin?
Pagka nagpo-post naman ako, sabay-sabay yan on Facebook, Twitter, and Instagram.
Mas nakikita ko yung artwork mo sa Twitter.
Sa Twitter,
Oo. Tapos, kumusta yung ano yung reaction right away nung inano mo yun, yung Tumindig? Ang pangalan ng cartoon, Tumindig, no?
Yes, walang ibang context yun, just Tumindig. Kaya nga nagulat ako na when people joined in, like, it's not, ako, wala namang call to action dun. So, very organic yung nandiyo. Nag-trend yung the post itself. Ano, nag-trend siya. Pero, akala ko, yun na yun. Like, okay, nag-trend and then let's move on to the next output. So, sobrang, like, 3 days later ata yun, biglang may nag-join. Actually, yung pinakaunang nag-join dun sa Tumindig is a friend of mine. Artist din siya, animator. Si Alan Laycano. Actually, sinend pa nga niya sa akin yung screenshot before he posted it. Like, parang napag-tripan niya na ilagay yung avatar niya doon. And then ako, natuwa lang ako. Like, oh, nice. Ganun lang yung reaction ko. Very... And then, nung pinost ko sa Twitter, retweet ko lang. And then, that's it. And then, after a few minutes, ayun na. Yung sunod-sunod na yung ano. Ang bilis eh. Ang daming sumali agad eh.
Nanganak na.
Oo.
Very organic, no? So, hindi ito yung situation na alam mong sinasakyan lang ng politiko para makapanira, no? This is something that was organic, very natural.
Yes. Oo. Very natural. And nagulat din ako kasi for you to edit the image, kailangan may know-how ka din with, for example, Photoshop. No? So medyo may elbow grease para ma-add mo yung avatar mo doon kasi hindi naman transparent yun that you can edit easily. So gulat na gulat ako na meron pang ganong extra hassle. And effort. Yet, may extra effort. And yet, ang bilis nila ng churn out ng mga versions nila. Like, nung save day na tweet yun, napuno na agad yung buong image.
Parang ano siya, di ba? Yung si Tumindig, parang there siya, di ba?
Oo. Oh.
Representation ng Filipino, no?
Yes.
Na hindi dapat bulag. O yung blind follower na kahit sino man. Pero dito in the context of Duterte to, no? Tapos dinamita nila sa avatar.
Oo. Nilagay nila yung personality nila doon.
Oo. Parang they want to claim. Parang
it's like a representation of themselves. Kasi di ba, hindi tayo makalabas eh. So, yung mga gustong like mag-protest, they can't kasi it's not safe. So, parang nakahanap yung tao ng ibang outlet para iparating yung dissatisfaction nila.
So marami rin nagme-message sa'yo expressing their support.
Yes. And kasabay na din doon, of course, yung mga not so supportive.
So ibigay natin ng konting oras yung mga trolls, no? So ano yung mga most vicious attacks that you've received because of this Tumindig? Ano yung mga malalala?
Meron mga death threats na actually. And
a death threats?
Yes. For a drawing, ha?
Anong sinasabi?
Like, pag nakakita kita sa labas, babarilin kita, ganun. And ano din, yung pagka ganun na yung mga attacks, iniipon ko na yun kasi I might file. Kausap ko actually a few days ago si Attorney Chell.
Chell group nyo?
Yes. Parang tinanong ko if ever I will file a case, kung may habol ba yung mga ganito. And she said yes.
Mga ilang threats na yung nakocompile mo to date?
Hindi ko mabilang eh.
Kasi lampas 100?
Ay, hindi naman. Pero madami-dami.
As in mga serious threats, no?
Serious threats. And although this is not related to Tumindig, ever since naman, madami nang din nagsisend ng threats. So, it's nothing new to me. Mas dumami lang sa...
Yung nung sinimulan mo pala yung tarantadong kalbo, meron na?
Nung nag-start ako mag-shift to more political, doon na sila na... Meron na nga akong mga resident na trolls doon, na top fan na. Kasi very active sila with engaging
sagot
with...
Sagot.
Oo, sagot.
Masan mas common ang trolls sa'yo? Sa Facebook? Sa
Facebook, actually, yung pinakamadumi talaga. To be honest. Kapag ka nagkaroon ng troll sa Instagram, nagugulat ako. Kasi sobrang unlikely. Sa Twitter, hindi masyado.
Facebook talaga.
Oo.
So bukod dun sa threat na patayin ka, babarilin ka, ano pa yung mga
pero iba,
natanggap
iba,
mo?
Yung iba naman, yung recently, dinox ako. Like, na they found a picture dun sa account, sa Instagram account ng wife ko. So, talagang nag-research sila. And they lifted it and then in-edit nila in a way na yung picture kasi na nakita nila is very unflattering. Ganun naman usually yung agenda nila is parang, oh, ito si Tarantadong Kalbo. Tingnan nyo. Tapos pagkatawa na nila, thinking na masusway ako or may intimidate nila ako to stop making artworks.
Dumating ba yung point na ano ka, parang napaisip ka rin? Teka, tama ba itong ginagawa ko? Baka masyado na yung risk sa pamilya ko or sa sarili?
Walaming beses. And ano din, as a way to cope, parang ilalabas ko din sa artwork ko yung mga ganong doubts. Every time na nagkakaroon ako ng ganong hesitation na parang, tama, ano ba daw? Is this healthy? Like, pero ano eh, mabalik pa din ako dun sa bakit ko ba siya ginagawa in the first place. Kung magpapa-intimidate ba ako will it help the cause? Yun. Hindi pa lagi kung tinatanong sa sarili ko.
Kasi, di ba sabi mo, you started yung Tarantadong Kalbo dahil nga rin meron ka anxiety because of the pandemic, no? So, that was your way to cope. Ngayon, you started yung tumindig, no? It brought you another level of anxiety. Pero dun ka rin babalik dun sa ano, no? Isa foundation, yung why you're doing this.
And ano din, nag-shift, kasi before, nung nag-start ako, wala naman akong following nun. Ngayon na medyo malaki na yung following, parang I felt that meron akong responsibility to guide people. Alam mo yung ganun.
Tama. Yung ano naman, hindi naman sa nagiging messianic ka, pero alam mong you started something without intentionally doing it, no? Uh-oh. And then nagkaroon kayo ng common ground, no?
Yes.
Pero how close are you to filing a case against these trolls?
Tapos ko lang yung mga deadline ko and then magko-collect na kami ng information. Siguro by the end of the month.
Baka ready na kayo mag-file.
Just to set an example din kasi akala nila they can get away with it.
Meron ba dyan ano? Kasi marami dyan trolls, diba? Pero marami ba dyan talaga na identify mo real people?
Yes. And meron silang YouTube channel, so talagang totoong, so medyo may konting handang din. Hindi sila nakapaghanda sa part na yun kasi hindi nila hinide yung identity nila.
Pero nakasave na lahat sa ito?
Ah, yes.
Tapos ano to, mga known DDS?
Mm-hmm.
Meron ba dyan mga government officials na DDS?
Ah, wala. Wala pa naman.
Pero may nakita ka bang pattern? Kasi usually may pattern yan, di ba? Meron silang script. Pero anyway, sa issue against their poon, their tatay.
Iba-iba na script yun. Iba-ibang style.
Sa'yo ba, may nakita kang pattern? Parang pare-pare yung sinasabi nito.
Madaming patterns. And dahil nga, hinahayaan ko lang kasi yun. Kapag ang rule ko kasi dun sa page ko, I never ban, I never delete comments. Kumbaga, sige, mag-away-away kayo dyan. Just so lang din, maobserbahan ko kung okay, what makes them tick. Like, yun nga, ano yung pattern na pwede natin makita. And yung isa, yung ang palagi nilang script is to blame the past administration. Itong si Yolanda and sa 44 and stuff like that. Pero yun yung mga medyo amateur na trolls. Meron naman yung medyo expert, very articulated yung explanation. Pero may tag dito. Makikita mo, ipopost ulit yun yung isa. So copy-pasted lang pala yun. Ang madaling actually, there's someone behind these trolls na nagmamanage sa kanila. Yun yung talagang nag-iisip ng strategy. Okay, how can we, paano natin maano yung CTK? Like,
pero the fact na pinag-aaksayan kanila ng panahon, what does that tell you?
That my message is very effective.
Oh, di ba? Exactly. It shows na threatened sila.
Oo.
Kumbaga may kurot o may suntok. Di ba? Punch in the gut yung nangyari.
Hmm. And ano pa yun, ha? Yung trolls, hindi siya like generic. Pero per politician yun. I'm not sure if I can say the name of the politician, pero I made this comic about them. And then the trolls, mapapansin mo, pare-pareho, and parang ano, bayad sila nitong politician na to. Kasi very specific yung sinasabi nila.
Ano ba ito? Tatakbo for senator ba to?
Yes.
Okay. Actually, pwede, fair naman na pangalan mo yung politiko, pero it's up to you. Kasi ano yan, mga election officials. Ano, yun, pero syempre, hindi tayo sure kung binayaran nila yung mga yan. Diba? Pero you can establish connection somehow.
Ang ito dito, naglabas sila recently ng Father's Day ad.
Tapos, inano mo yung...
I made an artwork about it.
Oo.
And then parang ang ang default na na defense ng mga enemies. Madami na gawa to si ganito-ganito, bakit may ina-attack? So parang may inkling ako na parang, parang very specific naman yung dinadefend itong mga to. And sabay-sabay ah, like parang pag-post ko, siguro wait ka ng 5 minutes, boom. Yeah, ang daming comments, pare-pare yung sinasabi. So very ano, manufactured yung ano.
So mas dumadaming kaaway mo pala ngayon.
Ang dami kong kaaway ngayon.
si yung missis mo, hindi ba siya worried naman sa'yo?
She's very worried for me. Ina-assure ko lang siya na kailangan eh. Wala tayong choice but to speak up.
Okay.
Siguro mas magiging... Hindi, sige. I can't say that.
Yung ano?
Ano kasi yung blunt ng attack sa akin is ako lang naman eh. And I'm okay with it. Pero kapag family siguro medyo...
Oo nga eh. Pero lahat tayo may struggle sa ganyan eh. Pero... Siyempre, iba yung level of viciousness ng mga pag-atake sa iyo, no?
Mm-hmm.
Pero at this stage, 'di ba? Patapos na yung Duterte administration, ang dami pa ring mga pakulo, 'di ba? President Duterte, sabi niya tatakbo siya for vice. Sara Duterte, pumoposition for president. Si Bongo, ninominate ng PDP laban for president. Ang running mate si Duterte. I mean, ang dami kang marami kang nakikita ng material, 'di ba?
Just hearing you say that, kumukulo talaga yung dugo ko. Sobrang nakakainis.
Pero nakakaramdam ka ba na kahit papaano mas marami nang tumitindig ngayon or very frustrating pa rin yung idea na sa kabila ng nangyari, bakit ang dami pa rin hindi gising?
Mas hopeful ako ngayon. Especially dun sa naging reaction dun sa tumindig movement. Doon ko lang din na-realize na ang dami pala namin na ganun yung sentiment niya. Kasi hindi mo naman malalaman yun ba? Ang nilalabas lang naman na surveys, itong false S.
Saka SWS.
SWS. So wala kang like, ano yung actual na pulso ng tao niya? And I think na prove yun nung tumindig na ito yung pulso ng tao.
Sa ano ba? Sa within your own circles, kunwari mga barkada, classmates, dating teacher, even kamag-anak, meron ka bang situation na mga dating DDS tapos parang...
Napakarami.
Kumusta?
Na biglang nag-switch. Kasi nung umpisa, parang galit na galit sila sa akin. Puro ka naman reklamo eh. Wala ka nang... Yun naman yung usual, di ba?
Ano ba ang bag mo?
Hindi mo, parang hindi mo na tinignan kung ano yung...
Laging tinatanong yung bag mo.
It's
no?
Very... Ano sabihin ko lang, it's very weird to say na may ginagawa namang mabuti itong administration. Bakit yung masasama? People are dying. I think hindi naman yun matatimbang, di ba? Like, okay, build, pero ang dami namamatay, so... May ganung disconnect. And natutuwa ako na madami akong kakilala na nag-switch na or natauhad na. And then they started, nag-warm up na sila dun sa mga ginagawa ko.
Ano ko nag-galit sa cartoons mo?
Noona, dead me. Parang, sus. And then ngayon, parang todo share. Like, ito talaga.
May mga avatar na.
Oo, may avatar na
rin. Hindi, tsaka ewan ko, siguro magandang ano rin, paliwanag natin sa mga nanonood tsaka sa mga nakikinig. Kasi hindi porke bumalik ka sa gobyerno, galit ka rin sa Pangulo eh. Pwede ka rin galit sa Pangulo, di ba? Ang point ko lang, for instance, sasambahin mo kahit sino mga nakaupong presidente, sinabi mo, hindi, marami naman silang ginagawang mabuti. I think ang dapat maintindihan ng mga tao as they govern, di ba? May governor, tapos may govern. Minimum requirement na gumawa ng tama yung nakaupo sa position. Kasi that's a basic expectation.
Tama.
Pero pag may hindi sila ginawa, you call them out. At mas malala, let's say may ginawa silang hindi tama. You really call them out. Yun ang hindi naintindihan kasi essence ng democracy. Para bang tuwan-tuwa na tayo na hindi, nagpatayo naman ng building. Meron bagong kalye. That's a basic requirement, tsaka pera natin yun. Hindi natin personal na utang na loob yun sa mga kandidato. Diba?
Parang ano, parang hindi nila, yung iba, parang hindi nila na-realize na we are paying for this. No?
Oh.
Ginagawa nila. Public servant sila eh. Hindi naman sila mga idols na kailangan maging fan ka. And kapag pinuna eh, kakancel mo na sa Twitter.
Yun kasi ang problema sa atin, yung masyado naka-attach sa personality yung election tsaka yung politika, di ba?
Oo eh.
Yung, at sa akin, for instance, kahit sino nakaupo dyan, kunwari ang presidente ngayon, si Lenny.
Mm-hmm.
Kung meron siyang hindi ginawa o may ginawang hindi tama,
call out pa rin.
Kaya sabi call out, di ba? Hindi dahil
wala exceptions.
Hindi dahil si Lenny siya, sasambahin mo na siya, di ba? Anybody. Kaya nga, these people shouldn't feel so special na bakit ba tinatarget yung si ano, mahal na Pangulong Duterte? Uh-huh.
Actually,
kasi mga pala siya yung presidente.
I went under fire for calling out this si Risa Ontiveros, for example, and si Senator Trillanes.
About what?
No? Yung kay Risa, well, it's not that offensive. Hindi naman ganun kalala yung offense na ginawa niya. But this was the time nung naglabas nung parang vaccine hub na may truck. And then nakapaskil doon yung face niya, which it didn't sit well with me. Kasi eto ako, I've been calling out these politicians na nagka-campaign early, like Sara Duterte and ano, and Bongo, nagpa-plaster sila ng mga mukha sa mga billboards and sa mga face shields. And then, here comes Risa with a truck and then andun yung image niya. So parang, ba't ko hindi ko call out itong isang to?
So, binagbog ka rin ng konti ng mga supporters?
Medyo binagbog ako ng mga supporters na pa, this is, she's on our side. Parang sabi ko, kahit na, di ba? Paano natin makakorrect yung mali if we don't point it out? And then, with Senator Trillanes naman, ano, parang may naglabas kasi ng, ang tawag dito, kung sino yung mga early spend ad spender sa Facebook.
Ah, yung ano, yung biggest spenders.
Biggest spender. And siya yung parang like at the top. Actually, very light roast lang yung ginawa ko sa kanya. It's not even alluding to that issue. Parang, kasi sa Twitter, parang medyo nagkaroon ng in-joke na this personality was asking kung is Senator Trillanes okay as a politician. And then Senator Trillanes replied na, please like me. So, may running jokes sa Twitter. And yun lang inilagay ko, like, yun, dinrowing ko lang yun si Senator Trillanes and then may speech bubble na please like me. That's it. I'm not even, hindi ko naman sinabi siya yung biggest ad spender sa Facebook. And in-attack din ako nung mga tao doon, like, sinisira mo yung image ni ano na, eh, kasi some of them want him to run as either vice to Lenny or as president. Mm. So may mga ganun pang factions. And ako parang, come on.
Ikaw, anong personal ano mo dyan? Parang sentiment. Kasi parang, ikaw, at least based sa mga binabanggit mo dito sa podcast, maliwanag sa'yo kung saan ka nakatindig, di ba?
Mm-hmm.
So, I get the impression na hindi ko yung tipong magpapagamit.
No.
Di ba?
Yeah.
Pero dito, dyan, tulad dyan sa episode na nangyari sa'yo, kay Risa Ontiveros, siya kay Sonny Trillanes, mukhang talagang trap pa rin yung maraming tao sa debate between DDS at Dilawan.
Oo, eh.
Yung parang kailangan, pag bumalik ka sa DDS, either or lagi ang proposition. Oh.
Which is wrong. Dapat, you're not, hindi ka dapat na natatrap lang dun sa dalawang yun. Parang you have to think for yourself.
Hmm.
For example, for me, ang basehan ko lang naman with, sino yung pinaka-qualified? Like, sino ba yung nagtatrabaho? Sino yung nakikita mo na putting out the work out there? Hindi naman ako namimili ng politician na, oh, kasi kapartida ito ni ganito, the other side.
Kumbaga, binabanatam yung pagiging blind followers ng iba kay Duterte. Pero hindi naman pwede ikaw mismo. Blind follower ka ng kahit sino, di ba?
Oo. Kasi, after this, magsishift yan eh. No? Kung ano yung maging result ng elections, mag-iiba na naman yung dynamic. Like, sino yung who will have the upper hand?
Hmm.
So kung if I align myself with this certain color, and then sila na yung kalaban, alam mo yung ganun.
Oo. Pero so far, ewan ko, naturally, siguro, given the scope of influence that you have now, yung mga lumalapit sa'yo siguro ang politiko, no?
Ang dami. I'm not sure if I can disclose it, pero...
You don't have to name them, pero ano yan? Obviously, opposition yan, di ba?
Obviously, opposition, yes.
So, gusto nila mag-work ka sa campaign nila?
Yep. And I declined a lot of them kasi masyadong... the things that they are demanding from me, it doesn't align with what I do. Parang ganun. Hindi ako comfortable dun sa hinihingi nila sa akin.
Like what? Can you mention that kung ano man yung...
Like for example, yung simple ano lang yun. Oh, i-share mo itong pin-provide namin na vote for ganito and ano, I'm for this.
Mm.
And meron akong rules kasi sa mga pages ko that I don't post pictures or videos na hindi related dun sa drawing ko. It's always about the art.
Mm.
Kahit ako, hindi ako pwede mag-post ng kung ano-ano lang, like a screenshot of a comment. Sa Twitter, yon mostly. Kasi sa Twitter, mas conversational kasi. Mm. Unlike sa Facebook na yung Facebook, yung pinaka-main outlet ko eh. Kasi yun yung pinakamadaming following. So I'm careful with what I post there. So dinedecline ko yung mga ganun.
So may mga offers na sa'yo to work in their campaign to help them.
To help them their campaign or to create artwork for them. Ganun.
Oh.
And these are paid. Eh.
Oh.
Yung iba paid, yung iba voluntary. I'm not saying na hindi ako willing mag-volunteer, pero kailangan yung gagawin ko has to be in line with my principles pa rin.
Oo, tsaka yung naniniwala ka rin sa tao.
Oo.
Kasi hindi naman pwedeng titindig ka pero mag-isa ka, wala kang tatayaan, di ba?
Exactly.
unless ikaw yung tumakbo for president, for senator. Oo. Pero nga, kasi nga, ganun din naman eh. I think may common denominator din sa mga journalist, di ba? So dito naman sa journalist, hindi pwede magpapagamit ka kahit kanino. Opposition man or administration. So sino yung gumagawa ng tama? So, yes. So ganun din ang prinsipyo mo sa ano mo.
Mm-hmm. Yes.
O sige, before we end, gusto ko sanang ano, parang tanongin ka. Parang, of course, you communicate mostly to the public through your art, no?
Mm-hmm.
Comics. Pero siguro gawin natin itong parang moment of reminder, paalala sa mga botante, sa general public, ano yung mga dapat isaalang-alang nila? Ano yung mga dapat isipin nilang mabuti? Lalo't parating yung election. Ano yung mga dapat hindi kinakalimutan? Ano yung mga dapat tinitindigan?
Okay. I think yung tungkol sa registration, I think medyo malapit na matapos yung registration. So I don't need to... Although importante pa rin na magpa-register, yung hindi pa. Siguro ang next step is kilatisin natin mabuti yung mga candidates na lalabas. Dapat hindi personality-based yung pagpili natin. No? It has to be, kailangan mong take into consideration ano yung ginawa niya these past 2 years. Paano sila nakatulong sa pag-handle ng pandemic? I think yun yung magandang criteria kasi yung mga politicians, they were put to the test, no? Nung nag-start yung lockdown. So, doon natin tingnan sino yung nagsalita lang and then, or sino yung kung ano-ano yung pinagsasasabi pero wala namang results. And then, sino yung nagtrabaho in spite of the lack of budget, no? Kahit kulang sa pondo, parang they made it work. Yan. So, yun yung doon natin tingnan, doon tayo magbase kung sino yung dapat nating piliin.
Okay. Finally, Kevin, yung mga yung mga gustong gumamit ng ano mo, ng artwork mo for their avatar, paano bang sistema dyan? Magpapaalam ba sila or...
Hindi na kailangan magpaalam. I think yun din yung kagandahan ng sa Tumindig Live. Anybody can jump in and grab the template and then, sige, drawingan lang nila.
Yung template, saan makukuha yan?
Makukuha nila yun sa page ko. Siguro I can repost it. Pero I think kumalat na sa sobra eh. Ang dami nang nakakuha.
Siya yung basic, yung bear na Tumindig cartoon. No?
Oh, yung black and white lang.
Tapos gusto mong damitan. Kunwari, gawin mo construction worker, healthcare worker. Ikaw bahala.
Yes.
Ayun. O sige, Kevin. Maraming maraming salamat kay Kevin Raimundo, a.k.a. ang Tarantadong Kalbo. Maraming maraming salamat. Very enlightening yung, ano, yung naging conversation natin. Pero more importantly, mag-ingat kayo ng asawa mo. No? Dahil maraming threats na natatanggap
Mm-hmm. All right.
Oh, sige, maraming maraming salamat. Salamat. Sige. So this ends our podcast this week. Ako ang inyong host, si Christian Esguera. Again, you can watch this episode sa aking YouTube channel. Just click subscribe and like. And of course, listen to this podcast kung saan nyo man pinapakinggan ng podcast. Anytime, anywhere. Maraming maraming salamat po. See you again in our next episode.